mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemedi mpako ya sika etiami na lokasa ya kufuta lotiliki. Na ngambo na bango ba kondi ya SNEL tomisala ya bokaboli lotiliki na ekolo Kongo Demokratiki ba limboli ete mpako ena ezalite eyebani na kombo ya RAM pe etali kaka ba misala to ba industri.
Biso tozo nyokwama makasi sosial eza mabe me tozo yoka balobi ke babakisi taxe mosusu ya elektrisite siko taxe wana tokofuta mbonde nini.
Basoda motoba bakangemi na auditora militaire ya garnison ya Beni na Nord Kivu. Bafundami ko sala mobulu mpe ko boma baimboka mokolo mwa mosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni.
Gana sengi na auditora militaire garnison de Beni et se saisir na dossier wana emene et diligente ba enquête sérieuse ba kanga commanda wana a ciblé ba élément o ba tiré ba buma ba civil et puis ba yeba soki nani ndaza à l'origine.
Bongo na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ebandela ya mosala na ye ya miziki. Azali sika na Bamako na ekolo Mali. Merveille Loketo nde kombo na ye asolola ki na lolaka la Amerika esika wapi alobela ki misala na ye ya miziki pe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pambate azali na makambo mingi maye makosepelisa bango. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo Penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Sango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique et Kotiki Nzonzi lelo nsima na koyoka basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale bayeseni e bwakisi mapona mina bango.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique et yokaki lelo basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale bayemisala mia mapona mi e bwakisi mapona mina bango pona muyibi kuzoma na machine na vote pe kubebisa bisalili ya mapona mi na bi ya na bango ba sambeli ya bato baye tuku mwambi na mibale ba pamela ki bo zangi bo tosi nibe kuna ngambo ya seni pe ba singa ki bo bwa kisami ya mokano mwa misala mia mapunami mokambi ya liboke ya ba sambeli baye metre eme chibango alubi ete seni e lekisi ndelo na bo konzi e pe samela yango pe e kumisika zuzi pe ngambo moko na baye bazali ko sambaka lubilo leki na kondimaka elonga ya moko Konzi uyu azali na ibunga na mboka Felix Tshisekedi na koleka bilembo tuku sambo na misato Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique la kaki ete mapona mima bakini mibeku ba iba funda miko iba makubwa kisama pe bilembo bia bango biko longo lama. Bo pesi longoni na Felix Tshisekedi mokonzi azali na ebonga pe oyo asakola mi mulungi na ekolo Congo Démocratique bozali kukuba mukambi ya commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat a pesi longoni na Felix Tshisekedi a pesi lo sako na bokomeli ya banaba ekolo Congo Démocratique mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping na ngambo na ye pe atindi maloba malongoni pe alobi elunga ya Tshisekedi ekopesi Sanzela ete boyokani bokoba malamu kati na ekolo Congo Démocratique na Chine pe bokomi bokobi ya botongi nzela ya swa bokoba mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye pe ya pesi losako yango ebakisami na bakonzi ba bikolo bisusu lokola ya ekolo Amerika pe mokonzi ya Congo Brazzaville pe basusu ba ibapesa kipi longoni na Felix Tshisekedi. na engumba Kinshasa na ndako ya Bokeli mibeko epesi nzela ete misala mia sembo milandela ministre ya etuka ya mambi ya bitelo Charles Mutambutu uyu azali kati na bato tuku mwambe na mibale ba yeseni ebwa kisi mapona mina bango pona mbeba moibi pe mubulu mosusu Charles Mutambutu azala kibongo molobeli azali bongo molobeli ya mbula materi ya etuka ya Kinshasa ndako ya Bokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa elongola ki lubiloleki bo bumbani tupi ba immunite ya moyange liengu mbakinza Kinshasa Jantini Ngobila uyu atangami pe lokola na mbeba eye Jantini Ngobila na Charles Mutambutu bazali bangu babali na ningumba ya politique moko ACP Alliance des Congolais de Congolais progressistes bafunda mikati na batu ba yebazala ki na ba machine a voter na ndako na bango. Ndako kulika mitano pe bisika ya kubomba biloko tope ba depo bizindisa mi na bulungu na bomatiba maibwa kwilu mabota mingi mazali bongo kulala libanda puna likamalie. Ba ADF ba fundami kubuma pe kukata mitu ya basivili kulika mitano na bitumba basalaki na mboka mateso mboka yezo mikati na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Soete sivili ya isika elubi ba yeba kui na likama bazali bongo bazalaki bongo basali bilanga baye bazalaki kosala mosala na bango pe bautaki mingi mboka Oisha. Afrika yangele fundi Israel na Cour internationale ya justice kosala genocide to bobumi bonene ya ba palestinien na Gaza. Pretoria e sengi bongo ete esambiselo eye ya likolo ya ONU elubana Israel kotika na lombango bitumba bia yango na Hamas na Gaza. Abone États-Unis bundungwani ya suka ya masolo kati na baiki na ba républicain baye bazali kuhili la kuzala na mapuna mima makonzi ya mboka makosala malulu na pokwa Nikki Haley na Ron DeSantis abe milingili po na kumi na kisaiti bakoki kizwe isika ya Donald Trump. Donald Trump makonzi ya kala ekulu Amerika ye abuwe kikuzala na bundungwani boye ata kuwazali yambo na ba sondage. Mobeti mindule tope atala kumunene ya kala ya lisangali ya miziki za ikolo langalanga ya ekolo Kongo Demokratike Nono Muzuluku uyu azalaki kubenga ma Nono atalaku wakufi lelu na ngumba Paris na France libota ya ili yebisi kolanda Agence Congolaise de Presse ete abela kikaka mwamoke Nono atalaku wazalaki moko na baye babandaki lo yenge kati na mindule na kochaka mwa lo yenge pe bazalaki kubenga ma ba atalaku. Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Ba Léopard, ba Ecole Congo démocratique, ba Poli, Lelo, Mongete Moko, na Mibale, Libosol, ya ba Etalon, ya Burkina Faso, na match, ya Bolingemili, ya Bolingelemi, na Bango, na Abu Dhabi, na Emira Arabini, et Payi, Bazaki, ko Sepisa, Manzaka, na Bango, na match, na Bango, ya Yambo, ya Bolingelemi, ba Kabulaki, Libungu, Tulu, Ngambo, Inso, na ba Palancas Negra, ya Angola, ba Sani, ba Ecole Congo démocratique, ba Koki, Tabongo na Côte d'Ivoire omokolo mwa mitano mukoya pe ba kubita match na bango ya yambo ya kana omokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na Zambi na stade San Pedro na groupe F ezali bongo na Maroc Tanzanie Zambi pe Ecole Congo démocratique.
Matondo mingi Edi Esango uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemeli mpako ya sika eye tiami na lokasa ya kufuta lotiliki. Na ngambo na bango bakonzi ya SNEL Tomisala ya Bukabuli lotiliki na Ecole Congo Démocratique balimboli ete mpako ena ezalite eye eyebani na kombo ya RAM pe etalikaka ba misala to ba industri. Tolanda bolai na yango uto Bukavu na Jeremy Kuima.
Bavandi ya Bingumba Bukavu mpe Uvira bazali kosala makelele mingi uta mokonzi ya societe ya lotiliki SNAL autaki kotia mposo moleki mpako ya sika kati na nkasa ya kufuta lotiliki. Lisangali ya basaleli ya lotiliki bafundi directeur général Fabrice Lusinde kozongisa mpako ya RAM eye eyebani mingi na basaleli telefone bae babungisaki mbongo mingi. Kasi mokonzi ya SNAL Sud Kivu Deo Mashali ya kitisi mitema mpe ayebisi ete mpako eye etali bobele bae bakosale la lotiriki mpona industri ya mabanga ya talo. Isangali ya basale li lotiriki bae sosete civil na basusu bae basololaki na mikrofone ya biso na mboka Bukavu mpe Uvira bakabwani na makanisi. Joseph Mutumoi ya lisanga ya bakolo masini ya konikisa fufu akanisi ete mpako eye ebakisi mikakatano.
Biso tozo nyokwa ma makasi sosiale za mabe metozo yoka balobike babaki si taxe mosusu ya electricité siko taxe wana tokofuta ngonde nini au moment que social eza mabe mbongo ezo mona na te biloko nyoso ezo kende ibosote bayo ke la biso ma penza pona ba taxe ya boy awa na Uvira biso zwaka moto peut-être deux fois par semaine.
Jean-Pierre Zembezembe ya Ligue des Indignés afundi bakonzi balingi kozongisa phénomène toli kambo ya ham.
Il faut gouvernement etali la makambo wana po na le kanisi ke ikosa la nyonso elingi po e penalize population et puis nyonso wana okene na mutu ya chef de l'état avant que via congolais bongama bataxe nde elingi bakisama wana toni mate.
Justin Isa ya Baimbongo ya kokati sandelo azali na makanisi mosusu asengi bato bafuta
na problème ezate nga za vrai congolais un vrai congolais doit payer cette taxe là point 3
na masolo tozwaki na mokonzi ya SNAL Sud Kivu Deo Mashali alobi mpako eye etali kaka moto mokote na Sud Kivu kasi etali nde ba industri ya mabanga matalo na katanga.
C'est effectivement une taxe qui destinée
ezali mpenza mpako etali ba client na biso ya haute tension biso awa na Sud Kivu toza na lolenge ya ba client oyote ba benda ka courant na bango mbala moko na tension ya makasi koleka 70,000 volts. Oyo etali biso te awa na
siki. Donc c'est une taxe qui est destinée à quelques miniers qui se trouvent au niveau de la province du Haut-Katanga.
Etuka Sud Kivu ezali na ba centrale hydroélectrique mibale lokola yango bituka bia este bizalaka na mpasi mingi na kozwa lotiliki na ndenge esengeli mpo na etuka ya Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema mpe na biko Rwanda pe Burundi. Uta Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuhima.
Na Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basoda motoba ba kangemi na auditora militaire ya gardinzon ya Beni na Nord Kivu bafundami ko sala mobulu mpe ko boma ba imboka mokolo momosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bokangemi bwa basoda ba imoto ba bosalemi nsima na bafandi ko bafunda kozala baye batia kiliboso mobulu na mboka mangina. Commandant ya secteur opérationnel Sukola 1, général major Kasongo Maloba Robert, nde apesa kimokano mwango et lobi capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1. Toyoka capitaine Anthony Mwalushai.
Et le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement
Mokambi ya secteur opérationnel Sukula en général, Major Kasongo Maloba Robert, apesa ki mokano ya kokanga basoda, motoba baibatia ki mubulu na mboka mangina. Bosimba ete simba bitumba bikasi, kati na biso mapinga ma ekolo Kongo Demokratik, na batombo ki maimai bae na mangina, basoda ekolo Kongo Demokratik basato bakufa ki, batombo ki baye, balunga ki pe kuboma, Baimboka Sambo.
Malheureusement, nous avons compté 7 morts.
Lingomba liabobundi mpona bomwa na mboka Lucha yango esengi na boka sibonso bosambisami bwabango liboso lya Baimboka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Ngana sengi na auditora militaire garnizo de Beni et se saisir na dossier wana emene et diligente ba enquête sérieuse bakanga komanda wana a cibler ba element o ba tiré ba buma ba civil et puis ba yeba soki nani ndaza à l'origine ya dossier wana soki et pas à côté ya ba civil population civile et ko zala prouve ke bango pe basali mabe mutu na mutu ko répondre na ba acte na ye monguna zo ya zo buma popi far de sezo attaquer yete ezotika monguna akende abumi akei ata attaque moko mais er bazalendu wana ba ye batie position na bango babandi ko ambeche ba attaque ya ADF ba ye ba attaquer bango ne éclatement ezala ki bongo ponso ki okomi na mangina population ko yebisa yo ke no ba oyo bazo buma batu awa na mangina.
Lucha efundi basoda ya ekolo Kongo Demokratike kozala yambo baebatia ki ete baimbo kamangina bakufa tulandali susu Clovis Mutsuva.
En tout cas, il faut le reconnaître, armée loyaliste na biso, eza bango tu nyoso te, certain, bao mi comporte loko la ba rebelle, bao tire a bout porta na ba civil ba buma ba civil ba sali ata eloko ba buma ka mutu soki azana na mbeli azana munduki bo bunda naye mutu o azana mbeli te azana munduki te asali yo eloko te yo bumie ata soki azui mabanga eske libanga iko kiko buma yo ozana ota de mètre 100 mètres 25 mètres mutu abeti yo na libanga eske sengeli obeta ye masasi et puis ata population beti libanga te donc eloko ezo le kana na mangina vraiment problème. Ezaya Fardese. Fardese baba na komi comporter le col ba responsable.
Bosambi sami bwa pa soda baye bosidi kolingi lama na mposo moye lelo mokolo ma mosala misato kimia ezraki na mboka mangina ata ko baimboka bazali na bobangi omite mama bango. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ibandela ya mosala na ye ya miziki azali sika na Bamako na ekolo Mali. Merveille Loketo nde nkombo na ye asololaki na lolaka la Amerika esika wapi alobelaki misala na ye ya miziki mpe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pamba te azali na makambo mayema kosepelisa bango. Tolanda ye.
Mbote na yo mingi ndeko Merveille Loketo esika uzwami na Mali kuna na Bamako.
Oui, mbote na bino kuna esika uzwami. Bonsoir, bonsoir avu. Bonjour.
Merveille Loketo, nalingi yo moko nanu omi moni sa o se presente pa ya batu bazali kolanda biso siko yo bazali kolanda lo laka la Amerika epi bazali kolanda programme na biso oyo lokole baye ba soko yo zali nani.
Oui, je me présente Merveille Loketo, artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur. Donc à l'état civil, Merveille Mabondo.
Oh, Merveille, en tout cas, merci beaucoup. Ozali moto ya ekolo, nini to ovandi esika nini, uti na mboka nini?
Merveille Loketo avuti Congo Brazzaville. C'est un artiste de deux côtés, 50-50. Aza côté malien et puis côté congolais. Donc... Na minute yo Merveille aza loge na Bamako, ici au Mali précisément à Bamako.
Kuna na Bamako, Merveille, kuna na Bamako, mosala na yo ya artiste eza kotambola ndenge nini?
Oui bon, eza tambola nango bien, c'est molo molo, par la grâce de Dieu on est là, on se débrouille, on cherche un peu, pour guiner ça, en tout cas moto na Kachamai, donc quand même on peut dire que ça va.
Na yebi merveille ozali ne bandeli ya carrière na yo ya musique. Bongo ozali na posa bato baye bayo bato baye ba quand même merveille azali mo yembi et que ba pesa yo pe ka moi confiance. Yebi sabiso nanu e bandin denge nini ozwa vocation ana ozwa appel ana ozwa posa wana ya kokuma artiste musicien. E bandela ki ndenge nini na mbula nini?
Bon, pour la musique, c'est la passion. C'est vraiment une passion que j'ai eue depuis tout petit. Puis, il y a qui moquait vraiment, rêve dans mes arrêts, qui n'a pas comme musicien. Donc, du coup, dans ce cours-là, on a eu la bande de Konanga. Donc, c'est surtout, j'attends moi si on a mon travail qui appuyé là. À chaque fois, je suis en Yemba, donc du coup, il y a mon tarzo qui encourage là, que non, vraiment, que ça pourra aider surtout se concentrer. Il a vraiment passion pour Nanga. Il a passion pour Nanga vraiment musique.
Na libota moni soki moi na za kokola na libota e ki aponi misala ya musique ko bina bina ko yemba yemba. Er mususu ba boti ba zalaka mal à l'aise ba mitungisa mapona ngo. Ba boti na yo ba mitungisa makipona yango te?
Bon, en tout cas, au début, ça n'a pas été facile. Pour na bango musique bon, une nouveau veli awa chemiso en Afrique surtout précisément au Congo, au Mali. Ce qui m'a commencé à la musique, ma parent et le groupe entourage n'a été pas relevé. Que yo komi voyou, komi motomo ko boye, c'est-à-dire tu seras pas bien fait dans la société. Donc au début quand même, voilà qui vraiment la personne qui n'a accès en athée. Mais bien après, avec le temps, comment comprendre qu'en tout cas, que les gens qui ont la lingue, ils ont la lingue. Donc, du coup, la personne qui a conseil pour faire la personne. Du coup, je vais vu que c'est ce que tu as aimé, on t'appuie, mais sois vigilant et puis sois très intelligent. Ça n'a pas été du tout facile.
Alors, Bando Bandi, Wana, Yomoko, Yebisabiso, mikakatano nini yokutani nango? Est-ce que sika na position zali siko za malamu? Est-ce que kutani na mikakatano oyoyo usengeli ko travailler sur yango pona ndenge ozali ko matamwa muke muke?
Bon, en tout cas mikakatano makambo ele kitu ebele so na lobi na tandango awa vraiment to koma ti lobi na tongo mais la minute merveille que toi za artiste ou la za en autoproduction, je me produis moi-même. Donc, vraiment, c'est pas du tout facile pour moi. Ils ont vraiment facilité. On a beaucoup motnazo pour se gérer. Donc, du coup, mes kakatano normalement l'équipe trop ébellée.
Namoni, ouais, mes kakatano même soumingi pe yambongo, yamisolo. Alors, vous avez vraiment basé si kanini batuso balu bakuta na yo merveille, ba ya kota la taille si kayo sala kaba répétition na yo et si kanini bakoki kokuta yo.
Bon, pour la moto tout haut à l'ingo Koutanga Merveille, Naza Nabamako, précisément dans le quartier de Lirongo. Mais si tu as la salle à la répétition, il y a le quartier Titibougou, côté la Travaillata. Et pour toutes les personnes qui veulent contacter l'artiste de Merveille, le culte que je suis, Nako passé contact Nanga, s'il y a des gens qui peuvent le contacter directement.
Donc, yes.
Si tu peux. Oui, donc. Le contact Nanga est à +223 75 71 24 97. Je répète, +223 75 71 24 97.
Alors, Merveille Loketo, yebisabisona no kombo na yo wana Merveille Loketo. Loketo, pour nanini Loketo?
Bon, Loketo est un kombo on a joie parce que avant on a yemba, na voilà qui danseur. Donc, ils ont des bateaux, dans nos machines à combattre Keto. Pourtant, la vie n'a pas, la salle n'a pas joué des reins, le Keto. Donc, du coup, tellement que Mazala qui est trop doué au niveau des reins. Donc, voilà pourquoi bateau a baptisé Kinga le Keto. Maintenant, Merveille, c'est mon nom à l'état civil. Les gens comprennent là au papa, là, au motel, là.
Ce qu'on a pas dit, c'est qu'il merveille. Le coup, les alliés radio, moi, et tout le monde attendait au Ningisaka, Kasi, tout le monde, on a na yo yembe la biso ta titre na yo moko ouyo batu. Atama moso moko ya 30 secondes, 1 minute, batu wa yo kandenge nini merveille, azali na talent ya musique.
Oui, bon. D'abord, merveille, le coup, c'est un titre où la yemba kana. Trois langues, français, lingala, et puis bambara.
Ah, yembe la biso loko mona lingala. Allez, na ko zoyo susu na ngonga moko yembe la biso moi 1 minute susu na bambara et puis na français. Mais to bandana na lingala.
D'accord. Zala mo bali la biso mona mona. Tu yama mo kili ase.
Moto na moto na ndenge na ye kowela ka jamais oyo baninga bazwa. Chacun de nous a sa saison et chacun de nous a son moment. Et... Likambo na moto te, zala son complexe.
En tout cas, matondo mingi. Et mon ami, vraiment que yo zali na talent, ozali moyembi monene. Alors, na lisanga ya bayembi nyo sotou, même oyo bazali na Brazzaville, kuna, même oyo bazali na, na Bamako, na Mali, sika ozali sikoyo. Nani vraiment oyo zomo na zali model pona yo, ozo sa la musique, ozo kolanda moyembi moko oyo boye. Aja lukula model.
Bon, ma modèle va na cause de baza moi et belé, mais c'est la cause à la précis. Na linga vraiment mingi fait rego la chair de poule. Comment on va montoko na ba koyoka. Tana yo akaye vraiment il fait la tanga bien. Donc, vraiment je suis vraiment ses traces, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au niveau du Congo, je peux dire Rogaro Gandampadère suprême. Là où il est, je dépasse les invitations.
Très bien. Salut la bisous sous soit à moi à Capella Moko avant de continuer les sous-souana na français si koto me kagoyo kanano ndengenini au développeur talent na yo na français.
Quelle joie immense de t'avoir comme mère de mes enfants. Je suis comblé, comblé de joie. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux sur la terre.
En tout cas, merveille loketo. Ngana moni, yo zana talamoko koko kende liboso ou meko travaille sous ma kasi, nzamba pesa yo ma kasi pou batuba balanda yo, ba pesa yo confiance vraiment pour te développer malamu. Alors, eloko nini yo kouiko senga pou na carrière na yo e kende liboso na moment ou yo na public ou bazali kolanda biso.
Oui, en tout cas, eloko o na kose nga on a milité, ils ont vraiment soutien, ils ont vraiment un profond soutien, surtout sur le plan financier. Ils ont gagné une allocation de bourse qui nous a vraiment la autoprotection. Nous avons vraiment un soutien très, nous avons vraiment comme nous avons se débrouiller, qu'on s'alla dans ma cambo. Donc du coup, c'est pas du tout vraiment facile pour moi actuellement. Donc, j'ai vraiment besoin d'un grand soutien, ce qui est vraiment ma producteur Bali ou encore la maison de production. Bon, comme ça, on va se mettre au travail et puis pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai vraiment beaucoup à offrir. Je suis venu à Vilo, je suis venu à la surprise et je suis venu à la surprise.
Eza malamu mingi, alors, ozali na combien de titres to banzembo boni ou yo moni ozali na ango na moment ou yo zavuma na pose ya lisungi, ya ba producteur, ya ba kuba sunga yo?
Na minute, naza déjà na album, naza na 10 titres. On a 10 titres.
Yes.
Maintenant, le Banzembo est déjà disponible. Il y a quelques Banzembo déjà disponible. On a mis ça qui single Moko en octobre, le 27 octobre. Ah, ok, Naza pour venir sa single Moussousso. Il y a déjà la production. La titre est à Canali Midimi. Donc, tu as la promotion pour Nango. Quand même, en tout cas, Banzembo est en Nango et Bélé.
Merveille, tu connais la souka ya masolo na biso na kanisi, sokoza na likambo ya souka yebisa biso, comme ça, osu ki sabiso pe na moi, a capella mususu ya souka na bambara, pour na tosili sa mbalamoko masolo na biso.
Ouais, en tout cas, un grand merci d'abord à la radio VEA. Merci beaucoup, ça a vraiment été une grande opportunité pour moi. Vraiment, la CP Limakas, pour les canards radio, donc, et Sika, et donc, eux, Nazo, c'est vraiment. Et là, plus si tient. Parce que sans Bino, Naza, il est compté. Donc, Bino, il est compté. Il est compté. Il est compté. Vraiment na compté. Il est 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 manager Il est compté. Il est compté. Il est manager Il est compté. Directement. Donc, c'est un peu ça.
Matondo mingi ndeko merveille loketo to zongeli ozali na Bamako na Mali et puis ozali moyembi na mobini monene kuna na Afrika. Matondo mingi pona ngonga na yo zui pona kosolana lolaka la Amerika pona programme oyoyo lokole.
Merci beaucoup, merci. Donc dans ça la moi capé la pause na bate na yiso a na Mali parce que na zana
Don't care if I'm
Matondo mingi na yo vraiment yo yangonde sukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye banso ba pisi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo mingi Lionel Gahima na Nashwan Kali botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awa na Washington DC.